Český egyptologický ústav byl založen pod názvem Československý egyptologický ústav v roce 1958. No a už o rok později bylo založeno pracoviště v Káhiře. Ty šedesátiny, které tady budou vlastně zanedlouho, si ústav bude samozřejmě připomínat, a to velmi významně, čím i o tom budeme mluvit s naším dnešním hostem do domu, ale především samozřejmě o Egyptě, o archeologických nálezech i o těch nejaktuálnějších. Lucie Vendelová-Jirásková bude naším hostem do domu už za chvíli. Pěkné dopoledne, 8 minut po 11. hodině, posloucháte Dvojku a začíná náš pravidelný rozhovor s hostem do domu a tím je dnes paní magistra Lucie Vendelová-Jirásková. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Vy jste egyptoložka, my si tedy budeme povídat hlavně o Egyptě, nejenom o něm, já jenom dodám, že jste vystudovala dějepis a angličtinu, také egyptologii a dějiny a kulturu islámských zemí. My, když jsme spolu před časem mluvili ve vysílání odpoledne s Dvojkou, tak jste říkala, že začátkem března byste se měla znovu vrátit do Egypta a pokračovat v práci na té lodi, o které už se ví, objevené loni v listopadu. Nebylo to úplně jisté, říkala jste, že se úplně neví, jestli pojedete v březnu. Jedete?
Jedeme, ano. Nakonec se situace vyjasnila, dostali jsme povolení a skutečně příští týden začínáme expedici a vyrážíme.
V čem může být problém? Na čem to viselo? Je to to povolení nebo jsou to peníze?
Jednak je to povolení, my dostáváme nebo žádáme jednak o povolení k výzkumu a zároveň musíme žádat egyptskou stranu ještě o schválení osob, které se mají účastnit expedice. A vlastně tím, že je teď začátek roku, tak my vždycky na začátku, nebo dáváme žádost na celý kalendářní rok. A tím, že teď je začátek roku, tak je to vlastně ta nejsložitější doba, kdy my čekáme na všechna tato povolení, aby byly jednak schváleni třeba noví členové expedice, kteří ještě s námi nejeli. A případně teda, aby jsme dostali povolení k výzkumu. Takže to je jeden zádrhel. A potom je ještě další věc, a to je samozřejmě financování výzkumu. Protože my máme v rámci univerzity rozpočet vždycky na jeden kalendářní rok. A opět začátek roku je taková doba, kdy se teprve ustalují rozpočty, přerozdělují se peníze na univerzitě a my vlastně čekáme, jak na tom budeme a co si můžeme všechno dovolit z toho, co dostaneme.
Obě dvě ty věci mě, musím se přiznat, překvapily, protože čeští egyptologové jsou velmi úspěšní a ještě ke všemu to brzy bude těch 60 let, co se v Egyptě pracuje v Káhiře, je tam pracoviště. Řekl bych si, že už se musíte všichni tak dobře znát, že to bude zaprvé dobře oceněno s penězi, že nebude problém, a strana egyptská, že také vás bude vítat s otevřenou náručí, protože se jedná o staré známé. Nefunguje to tak?
Nefunguje úplně. Ono i na té egyptské straně se mění lidé v různých pozicích, ať už je to samotný ministr pro památky, nebo jsou to různí inspektoři, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé kroky v rámci tady těch různých povolení. To povolení osobám, které se účastní expedice, nedává památková správa, ale dává to armáda. Takže to je spíš taková jakoby bezpečnostní prověrka. Takže ne všechno závisí na lidech, které dobře známe, a proto to není zas tak jednoduché.
Pojďme ještě jednou k tomu aktuálnímu nálezu. Je to tedy 18 metrů dlouhý dřevěný člun, starý 4,5 tisíce let. Víte, komu patřil?
Myslíme si, že víme, protože on koresponduje s jednou mastabou, která je neobvykle velká, nebo je na ten jižní Abusír, kde my děláme výzkumy, je poměrně velká. A ta loď zhruba respektuje délku té mastaby, nebo její kratší stranu, je orientovaná úplně stejně a hlavně keramika, kterou jsme našli přímo v té lodi, odpovídá keramice, která se našla, nebo období minimálně, která se našla v té mastabě velké. A ono je to totiž období, kdy ta keramika je poměrně specifická, takže my můžeme skutečně říct, že jsou ze stejné doby a je málo pravděpodobné, že by ta loď mohla patřit k něčemu jinému, ale samozřejmě z toho, co doteď známe, protože ono tam pod pískem může ležet ještě něco jiného, o čem nevíme. Takže nemůžeme vyloučit, že patří k něčemu jinému, ale z toho, co zatím víme, tak je pravděpodobné, že patří tady k té mastabě, kterou označujeme jako AS-54.
Ten objev,
protože neznáme majitel.
Jasně, ten objev byl náhodný, jak už se ví. Co vlastně tedy bylo tím původním cílem té podzimní expedice?
Cílem bylo dokončit práci, která byla začatá na jaře. A to byl průzkum tří hrobek, které se nacházejí na jih od téhle mastaby. Ty hrobky byly zkoumány vlastně z důvodu, který zase souvisí s tou mastabou, protože hledáme ještě pohřební komoru majitele, která zřejmě má vchod od někud jinut, než přímo z jádra samotné mastaby.
Já vás ještě přeruším. Těm, kdo nevědí, připomeňte, co je mastaba.
Pardon. Mastaba, to je vlastně arabský výraz pro lavici. A Arabové dali takovýto název hrobkám, které vlastně tvarem připomínají jejich hliněnou lavici. Oni mají v podstatě, no, těžko popsat ten tvar, ale je to vlastně taková ta masa, buď z cihel nebo z kamene, která tvoří tedy nadzemní část hrobky.
Za chvíli se do Egypta vrátíme s Lucií Vendelovou Jiráskovou. Ona je dnes hostem do domu. Hostem do domu je dnes Lucie Vendelová Jirásková, egyptoložka. Skončili jsme u toho výzkumu v Abusíru, který probíhá standardně, normálně, probíhal by dále, kdybyste nenarazili na ten 18-metrový člun. Je ten člun jakousi známkou toho, že v okolí na vás, je to naděje pro egyptologa, že na vás může čekat ještě něco zajímavějšího? Máte chvíjení a musí kůži z toho, co za metr, za dva, za tři na vás může vykouknout z písku?
To v Abusíru máte vždycky, protože tam opravdu nikdy nevíte, co na vás vykoukne. Jako příklad můžu uvést třeba rok 2012, kdy se kopalo takové, dalo by se říct, hluché místo mezi hrobkami. A najednou se tam objevil krásný dvůr pilířový dvůr. A ty pilíře nesly jméno princezny, královské dcery, což bylo obrovským překvapením. Vlastně nikdo nic takového mimo královské pohřebiště nečekal. Takže opravdu nikdy, i když kopete na místě, kde si říkáte, asi nebude nic moc zajímavého, tak nikdy nevíte, co tam na vás vlastně vykoukne.
Tak budeme doufat. Povězte ještě nám, laikům, kteří si to možná představujeme leckdy zkresleně. Jak to vypadá, ta vaše práce? Vy tam přijedete, jak třeba bydlíte, jezdíte do hotelu, nebo jste na místě ve stanech, jste tam sami, je vás 5 nebo 50, kolik je vás od nás, kolik máte místních pomocníků?
Ty expedice jsou různě velké. Záleží, jaký je plán, co všechno hodláme v tom roce dělat. Ať už je to terénní výzkum, anebo potom zpracování nálezů, protože my samozřejmě neděláme pouze to, že bychom vykopávali památky, ale hrozně moc času nás stojí zpracování toho, co jsme našli, ať už se týče předmětů jednotlivých, anebo potom dokumentace v terénu různých staveb a dalších nálezů, které byly učiněny. Takže někdy ta expedice bývá menší, jako třeba teď nás jede vlastně z ústavu, pouze jedeme 4, s tím, že se k nám připojí 2 američtí kolegové, kteří jsou specialisté právě na lodě, hlavně starověké lodě. A bude to taková komorní expedice, kdy vlastně budeme dokončovat archeologický výzkum a jedna kolegyně bude pracovat na keramice. Na ten podzim, ale kdy byla expedice poměrně intenzivní, tak tam nás už bylo mnohem více. Tam už to bylo kolem 20 lidí celkem. Stejně tak pokračování téhle expedice, zase ještě to nemáme úplně jasné. Bohužel to financování je pořád takové nejisté, takže ačkoliv víme, že loď dokončíme, tak asi nejsme jistí, jak to bude pokračovat dál. Každopádně plánem je ještě pokračovat na královském pohřebišti, bude-li to možné, a tam už by měl být ten tým zase větší. Takže opravdu odvisí to od toho, co máme v plánu. Na zpracování například koster, dřeva, rostlinných zbytků zase využíváme externistů, kteří s námi léta spolupracují, takže je zveme, pokud máme nálezy tohoto typu, aby nám s nimi pomohli. My samozřejmě téměř všichni, kdo pracují v terénu, tak zpracovávají nějakou část z výzkumu, nějaký druh nálezu. Například já zpracovávám všechny kamenné nádoby, které najdeme. Máme kolegu, který zpracovává měděné nálezy a tak dále.
Jaké to je dotýkat se něčeho, co je staré 4,5 tisíce let?
Hezké.
Zevšední to?
Ne, nikdy. Ono totiž, když se zaměříte na nějaký typ nálezu nebo objektu, tak se na něj díváte trošičku jinak než všichni ostatní. Oni se na tu nádobku podívají a řeknou si pěkná. nebo alabastrová, nebo cokoliv, vidí ten materiál, vidí to, jestli je hezká nebo ne. Jenže vy, když vám rukama prošlo těch vázíček, mističek, desítky, případně stovky potom, tak na nich sledujete úplně jiné věci a vlastně už nevidíte jenom tu mističku nebo vázičku, která je hezká nebo ošklivá, ale vidíte na ní spoustu jiných věcí,
například,
které vyplynou ve srovnání právě s těmi jinými. Ať už je to třeba způsob, jakým byla vyrobená, nebo jestli vidíte známky používání, nebo ať už vezmete ten soubor potom celý, tak zase vidíte rozdíly s jinými a můžete se zabývat nějakým chronologickým aspektem, který vlastně, o kterém vypovídají ty soubory, které máte před sebou a podobně. Mm-hmm.
Jak vy jste se dostala k tomuhle oboru? Zajímá mě, jestli jste byla takové to dítko, které mělo odmala jasno a zbožňovalo historii a leželo zavalené knihami a ostatní se na něj dívali jako trošku na blázna, protože neběhá venku. A nebo jestli se to třeba vyvinulo až časem?
No, tak asi jsem taky běhala venku jako ostatní, i když je pravda, že jsem v těch knihách opravdu žila, to jste vystihlo hezky. No já si myslím, a vím to na základě vlastně toho, že sama mám děti, že tou láskou k pravěku, starověku projde asi každé dítě, dinosauři a podobně a Burianovy obrázky, takže to je něco, co vtahne každé dítě. Ono, myslím si, že tohle období si každý projde, překoná a pak přichází nějaký nový zlom, který mu ukáže cestu, kterou by se chtěl ten člověk sám vydat. A u mě to bylo potom někdy v pubertě, kdy jsem si přečetla knížku, byla to beletrie, ne žádná odborná kniha ze starověkého Egypta a ta láska se objevila a už zůstala.
Jaká kniha to byla?
A byla to kniha
tak, abych měl dobrý
Řeka bohů od Wilbura Smise. Mm-hmm.
Díky, alespoň pro tuto chvíli, protože naše povídání bude samozřejmě pokračovat za pár minut. Výborně rozmluvená a v dobrém rozmaru, alespoň to vypadá, je Lucie Vendelová-Jirásková, egyptoložka, která je naším dnešním hostem do domu. Jak se dnes pracuje v Egyptě? Ta situace je v posledních letech mírně řečeno poněkud rozjitřená. Je to komplikace?
Pro nás to až tak veliká komplikace není.
Cítíte se bezpečně?
Můžu říct, že ano, každopádně dodržujeme určitá bezpečnostní pravidla. Že dříve jsme se pohybovali po Káhiře i po Egyptě poměrně volně. Dnes už se trošku omezujeme na pohyb ve skupinkách a v omezených oblastech. Není to až tak asi, no ono těžko říct, jak moc bezpečné to je, každopádně se snažíme vyhnout tomu, že by se něco mohlo stát, takže proto jsme přistoupili k určitým bezpečnostním opatřením. Co se týče výzkumu, tak ta situace je pořád stejná. Problém byl hlavně v době revoluce v roce 2011 na jaře, kdy skutečně nebylo bezpečno na archeologických lokalitách, vlastně žádná expedice nevyrazila pracovat. My jsme se tam podívali, nebo moji kolegové se tam podívali v podstatě jen, aby zdokumentovali to, co tam zůstalo po nájezdech zlodějů, kteří se tehdy vypravili do pouště. Vím o tom, že se v poušti i střílelo, že opravdu nebylo bezpečno předtím, tedy než oni tam přijeli. Ale teď je to celkem v pořádku. Vlastně všechny expedice jezdí pravidelně. Kdyby byla situace opravdu špatná, tak ministerstvo samozřejmě nedoporučí cestu a nevědou ani cizinci.
Dobře, ministerstvo je jedna věc, ale vy jste také maminka. Co na to říká například manžel, který sice není ministerstvo, které doporučí cestu, ale
no, s rodinou je to jednání vždycky nejtěžší. To samozřejmě tahle situace je trošku jiná v mém případě než u kolegů, kteří děti nemají, ale kdybych věděla, že je to opravdu nebezpečné, tak sama nejedu.
No, držím palce, ať to vždycky dobře dopadne. Pojďme ještě k nálezům jako takovým. Mám správnou informaci nebo pocit, že to, co najde expedice jakákoliv, rozhodně nepatří té expedici nebo státu, ne, která ten tu expedici vysílá. To všechno zůstává v Egyptě, je to tak?
Ano.
Egyptskému muzeu. Mm-hmm. Máme vůbec šanci někdy u nás vidět to, co vy tam najdete?
Budeme mít, tedy doufejme, že budeme mít v brzké době šanci, protože probíhají stále jednání o velké výstavě, která je plánovaná na rok 2019. Připomínala by 60 let od vzniku ústavu a to by měla být výstava, která by vlastně rekapitulovala naše výzkumy za celou tuto dobu a poprvé by do České republiky přivezla nálezy přímo z Egypta, což nikdy předtím nebylo. Vlastně všechny výstavy, které tady dříve o Egyptě probíhaly, tak byly buď nebo čerpaly ze sbírek, které jsou tady v České republice, případně z muzeí z Evropy, ale nikdy ještě nebyly přivezeny předměty z Egypta. A tady v té žádosti, nebo máme už schválený i seznam předmětů a právě v tom seznamu předmětů, o které jsme žádali, tak je spousta nádherných nálezů z posledních let, takže všichni, pokud všechno dobře dopadne, tak se budou moct seznámit s krásnými sochami z komplexu princezny Šeretnepty, dokonce s královskými sochami z hrobky Raneferefa a dalšími nádhernými nálezy, které vlastně jinak kolikrát ani v Egyptě nejsou vidět, protože pouze pár z nich je vystavených v Káhirském muzeu, ale jinak jsou všichni v depozitářích nepřístupné.
To je asi problematické vyjednávání. Pokud ta výstava dobře dopadne, jak dlouho by měla být k vidění?
3 měsíce. Ona je plánovaná 3 měsíce v České republice a pak by měla být 3 měsíce ještě v Německu.
Já jsem na začátku dnešního vysílání po 9. hodině vzpomínal v souvislosti s vámi, jako s naším dnešním hostem na výstavu Tutanchamon, která tady byla v Praze asi před 2,5 lety. Viděla jste ji?
Neviděla. Ne, ta výstava mě moc nelákala. I když jsem slyšela, že byla krásná, každopádně, já jsem viděla vlastně nálezy z Tutanchamonovy hrobky, ty pravé v Egyptském muzeu,
proč
takže jsem neměla důvod se podívat na tady ty kopie.
Posloucháte Hosta do domu a tím je dnes paní magistra Lucie Vendelová Jirásková, egyptoložka. Už jsme slyšeli o knížce, která vás vlastně jakoby nakopla k tomu dalšímu zájmu o obor. Já jsem se takhle kdysi natchnul jako milion jiných lidí pro Egypťana Sinuheta, ke kterému se pravidelně vracím v takových periodách po 4-5 letech. Literatura je jedna věc, filmy jsou další věc. Jak moc se liší to podání tvůrců, buď filmů nebo knížek, co si budeme říkat nejznámějším archeologem na světě, Indiana Jones. Jak se to liší od reality?
No hodně. Co se týče amerických filmů, tak hodně. To moc s realitou často nemá společné.
Dobře, a aspoň nějaké styčné body dali by se najít, jestli ten tvůrce opravdu alespoň má základní povědomí o tom.
No, styčné body můžete mít, jenže ten příběh, který pak vytvoříte, tak většinou je úplná fikce. Často jsou v podstatě skutečné nebo reálné pouze postavy, jejich jména, ale to, co dělají, vlastně kulisy, které kolem nich jsou často úplně mimo kontext. Můžu uvést jeden z posledních filmů, což byl film o Mojžíšovi, který nedávno šel do kin, americký film. Tak tam to prostředí egyptské vůbec nepřipomínalo to, jak to v Egyptě tehdy mělo vypadat, to opravdu k té realitě mělo hodně daleko.
Tvůrci se také často uchylují k takovým těm dobrodruhům, samotářům, hledačům na vlastní pěst. A teď je zcela vážně, je něco takového v Egyptě možné? Existují třeba soukromí nadšenci, kteří dlouhá léta pátrají po něčem vysněném, kdybychom hledali paralelu u nás, tak je to dejme tomu štěchovický poklad. Je něco takového možné?
No, ono záleží. Mně napadá jeden takový člověk. Je to Carlo Bergmann, což je Němec, který žije léta v egyptské západní poušti a nebo pravidelně se tam vrací. Má svoji skupinu velbloudů, se kterými podniká výpravy do té pouště. A on vlastně nefunguje jako archeolog, že by někde kopal, ale on si tu poušť prohlíží a sleduje, hledá nějaké stopy lidské činnosti, které tam lidé zanechali v době, kdy tam žili, ještě než se stáhli vlastně do údolí. Tak nebo potom, kdy sem byly vysílány výpravy z údolí, ať už to bylo v době faraonské, kdy byly tady těženy různé, nebo v pouštích byly těženy různé materiály, nerosty a podobně. Takže on je takovým jakýmsi amatérem nebo dobrodruhem. Skutečně byl dobrodruhem, protože třeba jeho příběh je zajímavý v tom, že on se nejdřív vypravoval sám, měl nějakou nehodu tehdy a málem přišel o život, až pak zjistil, že si ty své výpravy musí také lépe zajistit, že vlastně to opravdu v té poušti není jen tak nějaké dobrodružství, že to může být i boj o život. Co se týče údolí Nilu, tak tam to tak jednoduché není. Tam potřebujete vždycky povolení, abyste někde mohlo skutečně pracovat. Můžete se procházet po té poušti, ale často budete nápadný. Tam, kde jsou archeologické lokality, tak jsou většinou lidé, kteří je hlídají a právě dohlížejí na to, aby tam nikdo nedělal nějaké nelegální výkopy nebo něco podobného. Takže tam už to možné není.
Kdo vám mimochodem hlídá tu vaši loď teď?
Máme hlídače, my jich máme několik v Abusíru, je jeden na Královském pohřebišti, jeden je u šachtových hrobek, protože my nemáme vlastně pouze jedno místo, na kterém kopeme, jsou to tři různé části, kde se nacházejí památky jiného typu a jsou od sebe docela dost vzdálené, takže máme jednoho takzvaného gafíra, tedy v arabštině hlídače na Královském pohřebišti u šachet a potom v jižním Abusíru.
Já jsem totiž zaslechla i proto se ptám, že to konkrétní místo, kde je ten člun nalezen, že je tak trochu jako utajené. Je to pravda?
Utajené?
No, zaslechl jsem to.
Já myslím, že není tak utajené. On ten člun je hlavně zakrytý. Tam není možné v tom egyptském prostředí ho nechat jen tak volně otevřený. Takže je zase zasypaný pískem a schovaný. Takže i kdyby tam někdo chtěl jít, tak by musel pořádně hrabat, aby si ho vyhrabal ven.
Takže vy ho vyhrabete, pak ho zase zasypete pískem.
On ten písek je nejlepší způsob, jak ty památky uchovat.
Takže co dělá archeolog nebo egyptolog, když se nehrabe v písku? A je doma v ústavu?
Myslíte, když je tady, ne v Egyptě. Tak samozřejmě pracuje na své práci, ať už je to zpracování toho, co bylo nalezeno v Egyptě, anebo nějaké jiné interpretace, třeba i cizího materiálu. Ono, totiž ta egyptologická práce, spousta lidí má pocit, že je to pouze o tom kopání, že v tu chvíli, kdybychom přestali dělat archeologický výzkum v Egyptě, tak nemáme co dělat. Ale tak to vůbec není. Vlastně nejdůležitější část té naší práce je vyhodnocování toho, co jsme, ať už my nebo někdo jiný, vlastně často dáváte dohromady různé dokumenty nebo nálezy, které nepocházejí jenom z našich výzkumů, ale i z cizích a vlastně snažíte se je interpretovat a nějakým způsobem vypovídat o té kultuře, která ve starém Egyptě kdysi žila. Snažíte se zjistit, jakým způsobem fungovala, jak se vyvíjela. A to je to nejdůležitější, zprostředkovat vlastně veřejnosti, to je naše služba, nejenom mezi sebou si předávat nějaké vědecké informace, ale zprostředkovávat hlavně lidem to, jak tam ti Egypťané žili.
Pro tuto chvíli děkuji. Hostem do domu je dnes Lucie Vendelová Jirásková, egyptoložka. Je 11:45. Host do domu, to je dnes na dvojce Lucie Vendelová-Jirásková. Povídáme si o Egyptě, ale já bych teď přeskočil zpátky domů. Mm-hmm. Pokud to stále ještě platí, dočetl jsem se, že vy přednášíte také na univerzitě třetího věku. Mm-hmm. Jaké to je?
Krásné.
Vlastně, jaké je přednášet někomu, kdo je často o desítky let zralejší než vy, řekněme.
Oni popravdě řečeno, ať už ti to zralejší posluchači, anebo děti, jsou úplně ti nejvděčnější posluchači, takže přednášky tohoto typu jsou vždycky velmi příjemné. My máme své stále posluchače, jsou to tváře, které vidíte nejen na přednáškách univerzity třetího věku, ale na i různých jiných přednáškách pro veřejnost, takže jsou to lidé, kteří už nás znají, my je známe. Takže vždycky je to velice příjemné se znovu do toho prostředí mezi ně dostat a přednášet.
Co tyhle posluchače nejčastěji přivede na ty přednášky?
Je to zájem o obor. Často to bývají lidé, kteří právě třeba někdy v mládí měli takový zájem nebo sen, že by něco takového rádi studovali, ale neměli třeba šanci, nebo je život zavedl někam úplně jinam, a tak vlastně v tu chvíli, kdy mají možnost, tak si vyberou přednášku tohoto typu a rádi se dozví něco nového o tom, co vlastně třeba je celý život lákalo, ale nikdy neměli šanci se k tomu dostat.
My se pomalu blížíme k závěru našeho povídání. Lucie, máte nějaký egyptologický sen?
No, to jste mě zaskočila. No, nemám. Já spíš tak vždycky čekám, co mě ta egyptologie nebo Egypt sám přinese. A možná je to lepší být otevřená tomu, co samo přijde, než vyhledávat něco a snažit se vlastně jít za něčím sama. No, tak no dobře. Spíš bych to viděla takto.
To vlastně jsem čekal, jestli řeknete nějaký opravdu bájný poklad nebo něco fantastického, nebo nějakou hrobku, o které nikdo nevěděl, nebo věděl a neviděl.
Ne, já si ráda nechám překvapit. Myslím, že v tomto směru je to lepší, než si něco vysnít a pak být možná zklamaná, tak se nechat překvapit něčím, co jsem třeba vůbec nečekala.
Necelá hodina s naším dnešním hostem do domu uběhla jako voda. Tím hostem je ale stále ještě na několik desítek vteřin Lucie Vendelová, Jirásková, egyptoložka. Ještě se vrátíme na úplný začátek k té lodi, protože vy, jak už jsme slyšeli, se 11. vracíte do Egypta. Podaří se jí už odkrýt celou?
Určitě. Už nám zbývá pouze tak 1/4 té lodi. Ta práce teď nespočívá v tom, že bychom ji měli vykopat, nebo že by většina té práce spočívala právě v tom kopání, ale v dokumentaci. Ta je mnohem důležitější, než tu loď odkrýt. Je potřeba, protože my ji znovu teď zakryjeme tak, že už ji znovu odkrývat nebudeme, pokud to nebude vyloženě nutné. Takže my ji musíme výborně nafotit, budeme ji skenovat 3D skenerem, budeme ji kreslit s tím, že ještě američtí kolegové ji budou detailně zkoumat, aby zjistili co nejvíce technických detailů, které tam jsou dodnes vidět, a budou se odebírat vzorky na analýzy a tak dále.
Je reálné, aby se ta loď vyzvedla někdy, anebo myslíte, že spíše zůstane tam, kde je?
Spíš zůstane. No, asi by to nějakým způsobem šlo, kdyby se někdo hodně snažil, ale ona je v takovém stavu, že to spíše je nereálné.
Máte jako egyptoložka dojem, pocit nebo víru či naději, že se ještě někdy podaří nějaký takový fantastický objev jako v roce 22 Howardu Carterovi s Tutanchamonovou hrobkou?
No, může být. Ono je jedna z teorií je, že tahle ta mastaba AS-54, že by mohla mít co dočinění s panovníkem Djoserem, který byl první, kdo si nechal postavit pyramidu. Je to stupňovitá pyramida v Sakáře a tu mu postavil jeho architekt Imhotep. Jeho hrobku nikdo dodnes nenalezl a je poměrně hodně pravděpodobné, že se nachází někde v blízkosti právě v oblasti severní Sakáry nebo jižního Abusíru a může to být třeba i mastaba AS-54.
Ať se to povede právě vám. Díky za návštěvu ve studiu. Paní magistra Lucie Vendelová Jirásková, egyptoložka, byla naším dnešním hostem. Mějte se pěkně.
My taky děkuju za pozvání.
My také děkujeme, ať se daří v Egyptě. Pondělním hostem do domu bude sochař, malíř a grafik Jiří Sozanský. Minulý týden se mu dostalo z rukou ministra kultury významné ocenění, stal se totiž rytířem české kultury nejen za svoje dílo, ale také za osobní vzdor proti totalitnímu komunistickému režimu. No a na výrazného umělce se těší Jolana Voldánová v pondělním vysílání dopoledne s Vojkou v hostu do domu a samozřejmě doufáme, že u toho povídání budete i vy. Z dnešního dopoledne jen to všechno ve 12 hodin, čerstvé zprávy a potom samozřejmě 12 ve 12 dnes s Petrem Jančaříkem. Mějte se pěkně, naslyšenou příště se těší Jiří Holoubek.